Escape Player adatlıq radiyosu. Öýüňizi saglyk hormat dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 19-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň saglyk öýlerini näsaglardan derman ýazdyrmak üçin öz boş bulanyklaryny getirmekleri talap edilýär. Garaşsyz nesil Türkmenistanyny yarawsyz oglanlaryň hem harby gullugy alynýanyny habar berýär. Daşoğlu vilayetinin hovanın kılgınlığı 40 gradustan geçer. Yaşayıcılar 10 gün veri günle 7 saat çemesi toksu elektrikli galiyanlığına diyarlar ve beylek tedirikler. Odalı günün havarlarının ile olur lentizmen yoksun anına uğruvan tanış ediyar. Oğuzhanistan'ın Sağlık Ministerliği Kabul Üniversitesi'nin girilgesinin kol oyununa olan partlamada ağzından 8 adamın öldürülüğünü onaydiyar. Ministerliğin sözcüsü Vahidullah Mayar 19. yılda 33 adamın yaralanıp hastahana yerleştirilenliğini hem sözüne koştu. Kavul polisiyasının başlığının sözcüsü Ferdor Paramadar partlamadan son dören yanında ikastologun oğutlananlığını polisiyanın bir yerin kol oyunundaki ikinci bombanı ziyansızlandıranlığını haber verdi. Bu partlama studentlerin sinağı karasıp duran yerinin kol oyununa oldu. İran Abasan'ın harbi deniz güýçlerinin sögüş gämesinin strategik Hormuz bogazynda İran'ın dronunu urup ýykanyny barada prezident Donald Trump'ın aýdan sözlerini ret etdi. İran'ın gorunmak ministrinin ornatarı Abbas Arakçı 19. yıllaki Twitter maglumatında Tehran'ın Hormuz bogazynda ve başka hiç yerde hiç bir dronunu yitirmeyenliğini aýtdy. İran'ın yaraklı güýçlerinin sözcüsü 19. yılda İran'ın dronlarının ählesinin sagaman öz bağlarını dolanıp gelenliğini aýtdy. Trump Abbas'ın harbi gämesinin 1000 metr çemesi golay gelip hüküm salan drona bir näçe gezek duyduruş berenliğini ve sonra onu güýran edenliğini aýtdy. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň edarasy Orsiýet bilen tussuk alyşmagy teklip etdi. Bu teklipde Orsiýetde tussuklukda saklanýan kinorejissor Oleg Sentsov bilen Ukrainada tussuklukda saklanýan rus jurnalisti Kirill Vyshinskiýniň çarşylmagy nazarda tutulýar. Bu teklip Ukrayna prezidenti Zelenskiý bilen rus prezidenti Vladimir Putin arasynda 11-nji ýylda bolan telefon söhbetdeşligini tussuk çalışmak ähtimallygy maslahat edilenden soň mälim boldy. Zelenskiýniň metduat sekretary Yulia Mendel bu teklibi 18-nji ýyl güni geçlik Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow Kiýewki goňşynyň arasyndaky gatnaşyklaryň kadrlaşdyrylmagyna tarap ilkinji adym hökmünde Vyshinskiýni azat etmäge çagyrandan biraz soň öz Facebook sahypasynda ygran etdi. Orsiýetiň döwlet ýetirilýändäki Ryanovost habar gurulugynyň Ukrainadaky edarasynyň başlygy Vyshinskiý 2018-nji ýylyň maýynda döwnüklük aýplamalary esasynda tutsak edildi. Özbekistan merhum prezident Islam Kerimov'un gaýdy Gulnara Kerimova'nın aklawjysy 18-nji ýylda Twitter'de öz müşterisiniň saklanýan türmesinden tiz kömek maşinini alınıp gidilenligini aýtdy. Aklawçy Grigor Mangit özüniň müşterisini görmek üçin Özbekistanyň Zangiota türmesiniň daş işigine garaşyp duran wagty tiz kömek maşininiň peýda bolanlygyny aýtdy. Mangit 11-nji ýylda Şweýsar häkimetleriniň Kerimowanyň işi bilen bagly konfiskasiýa edilen 555 million dollary Özbegistana gaýtaryp bermek işini togtadanyny aýtdy. Ol bu karara Kerimowanyň hukuklarynyň bozulanyny we oňa saglyk kömeginiň berilmeýändigi barada aýdylanlaryň sebäp bolanyny hem sözüne goşdy. Japon polisiýasy bir erkegiň siz ölersiňiz diýip gaýgyryp, Kyoto'da bir animasiýa studiýasyna otly suwukluk tepip 33 adam öldürenini aýdýar. Bu ýurtda soňky 2-10 ýyllykda görülen iň gaýylgan köpçülikleriň gyrgyn hasaplanýar. Saýatlar jurnalistleri ol adamyň 18-nji ýylda eden hüjümi wagtynda nägiýle gaharly bolanyny, özüniň nähili plagiatlygy usranyny barada bir zatlar diýip gaýgyranlygyny aýtdylar. Resmiýler guman edilýäniň 41 ýaşyndaky adam bolanyny, onuň ot beren studiýasynda işlemänligini, yaralanyp hastahana düşenligini aýtdylar. Polisiýa bu hadisanyň sebäpleri hakynda hiç zat aýtmady, emma saýatlar Japon telewizionyna ol adamyň bir zatynyň belki-de şol kampaniýa tarapından ogurlananlygy hakynda gaharly şikayet edenligini gürrüň berdiler. Häkimetler 19-njy ýylda 10 adam hastahanada galanlygyny, olaryň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar. Pidalaryň köpüsi Kyoto Animation kompaniýasynyň işgärleri bolup durýar. Bu Ýaponiýada 2001-nji ýyldan bäri bolan iň ilkin çykyrgançylykdyr. 2001-nji ýylda Tokyoda guman edilýän hüjümçi ýangyn turdyp 44 adam öldürdi. Siz habarlardan dinlediňiz.